Roma, mokapo ya mitano.
Yango wana, lokola tokomi bato ya bosembo pona bondimi, sikoyo boboto ezali na kati na biso na Nzambe, pona mokonzi na biso Yesu Kristo. Pona bondimi, Yesu ayeli biso bolamu ya Nzambe oyo tozali na yango sikoyo. Pe tozali na lokumu monene, pamba te totiaka mitema ete tokozwa lokumu oyo ewuti na Nzambe. Kutu, tozali na lokumu ata na ntango ya mpasi. Po toyebi ete mpasi ekozwela biso molende ya kokanga mitema. Pe, soki tokangi mitema, tomonani bato ya solo. Bongo soki tomonani bato ya solo, nde toyebi kotela Nzambe mitema. Pe soki totelie mitema, tokobunga te. Po bolingo na ye ekoteli biso na mitema, po na moli mosantu oyo Nzambe apesi biso. Pamba te, awa tozanga ki makasi, Kristo akufela ki biso bato ya mabe na tango oyo Nzambe akanaki. Kokufela moto ya bosembo ezali mpasi mingi. Tango mosusu bakoki kondima kokufela moto ya malamu. Kasi Nzambe alakisaki ete alingi biso mingi penza. Kristo akufela ki biso tango tozalaki naino bato ya masumu. Sikoyo pona liwa ya Kristo, tosito komi bato ya bosembo na miso ya Nzambe. Yango wana toyebi malamu ete, Kristo akobikisa biso mokolo Nzambe akolakisa nkanda na ye. Pamba te, tozalaki banguna ya Nzambe, kasi alimbisi biso masumu pona liwa ya mwana na ye. Sikoyo, tosito zwi bolimbisi. Yango wana toyebi malamu ete, akobikisa biso po Kristo azali na bomoi. Kutu tozwi lokumu monene epai ya Nzambe pona mokonzi na biso Yesu Kristo. Pamba te, sikoyo Nzambe asi alimbisi biso masumu pona ye. Masumu ebandaki na mokili mobimba pona moto se moko Adami. Beli wa ebandaki pona masumu. Ndenge wana, bato nyonso basengeli kokufa po bango nyonso basali masumu. Liboso ete mibeko eya, masumu ezalaki na mokili. Kasi masumu ekoki kobenda etumbu te. Soki mobeko ezali te. Nzokande, uta na tango ya Adami te na oya Moïse, liwa ezalaki koboma bato. Ataba oyo basalaki masumu lokola Adami te, tango aboyaki kotosa maloba ya Nzambe. Adami azalaki ndakisa ya Kristo moto oyo asengelaki koya sima. Kasi makabo ya ofele oyo Nzambe apesi, ekeseni na mabe Adami asalaki. Ya solo. Bato nyonso basengeli kokufa pona mabe ya moto se moko. Kasi bolamu ya Nzambe eleki penza na tina, pe makabo ya ofele oyo Nzambe apesi bato nyonso pona moto se moko Yesu Kristo. Yango eleki penza monene. Makabo ya Nzambe pe lisumu ya moto moko wana esukaki pe ndenge moko te. Nzambe akatelaki bato etumbu pona lisumu ya moto se moko wana. Nzoka nde pona makabo ya ofele oyo Nzambe apesaki, bato bakomi bosembo atako basalaki mabe mingi. Ya solo, bato basengeli kokufa pona moto moko Adami, pe pona mabe na ye, kasi makambo moto moko o Yesu Kristo akukisaki, nde eleki penza na tina. Bato nyonso oyo bazwi bolamu monene ya Nzambe, pe bakomi bosembo pona yango. Bakozwa pe bomoi na bokonzi. Bongo, lokola lisumu ya moto moko Adami eyelaki bato nyonso etumbu, ndenge moko pe mosala ya bosembo ya moto moko Kristo ekomisi bato nyonso bosembo pe epesi bango bomoi. Lokola bato nyonso bakomaki bato ya masumu pona moto moko oyo aboyaki kotosa mibeko ya Nzambe, ndenge moko pe bato nyonso bakokoma bosembo na miso ya Nzambe pona moto moko oyo atosaki Nzambe. Mibeko ya Moïse eyaki pona kolakisa polele masumu ebele ya bato. Kasi epai masumu ekomi mingi, bolamu ya Nzambe pe ekomi lisusu mingi penza koleka. Yango wana, lokola masumu ezalaki na nguya ya koboma bato, ndenge moko pe bolamu ya Nzambe oyo eyeli bato bosembo, ezali na nguya ya kopesa bato bomo ya seko pona mokonzi na biso Yesu Kristo.